Chapter 14. In the box at the top of page 77.
Dixitque Deus, fiat lux.
Third declension paradigm on page 78.
Frater, fratris, fratri, fratrem, fratre. Fratres, fratrum, fratribus, fratres, fratribus. Lex, legis, legi, legem, lege. Leges, legum, legibus, leges, legibus. Nomen, nominis, nomini, nomen, nomine. Nomina, nominum, nominibus, nomina, nominibus.
Section 2. Vocabulary.
Auditor, auditoris. Claudia, Claudiae. Cor, cordis. Corpus, corporis. Factor, factoris. Fortitudo, fortitudinis. Frater, fratris. Furor, furoris. Homo, hominis. Judex, judicis. Lex, legis. Lux, lucis. Mater, matris. Merces, mercedis. Miles, militis. Multitudo, multitudinis. Nomen, nominis. Pater, patris. Pax, pacis. Plenitudo, plenitudinis. Princeps, principis. Rex, regis. Sal, salis. Soror, sororis. Uxor, uxoris. Virtus, virtutis. Voluntas, voluntatis.
Section 3. Exercises. B.
Sanctus Deus. Corpora alba. Legem bonam. Suis sororibus. Multitudo feminarum. Meum nomen. Homines puri. Cordi bono. Uxoris virtus. Lucem albam. Multis regibus. Cum rege malo. Vestra mater. Sal terre. Sanctas vitas.
C.
Mox mater mea mihi cantabit. Date poete vestris amicis epistolas. Nostri patres matresque decima ora navigare temptabant. Puella nomine Claudia est pulcra. Natura hominum non est bona. Noster princeps est vir fortitudinis magniae. Multitudo militum in nostro oppido habitabit. Erat septimus rex Romae. Esne bona voluntas inter homines, vir et sua uxor deum honorant.
Section 4. Reading lesson.
Reporta ad Judeam. Una die ubi fidelius Ioannesque ad praetoria castra erant, miles fidelio epistolam dabat. Erat a principe Tiberio. Tiberius fidelio narrabat. Reporta ad Judeum cum copiis tuis nunc. Ubi fidelius erat puer parvis, habitabat in Judea, quoniam suus pater legatus in exercitu Romano sub Caesare Augusto erat. Fidelius de terra Judeae et lingua et populo et moribus putabat. Tiberius nunc familiam ad Judeam mitebat. Fidelius Ioannesque ad insulam in reda properabant. Erant de faci, sed ad insulam properabant. Fidelius familiae de epistola ad Tiberio narrare amabat. Ubi apropinquabant, Fidelius familiae de epistola narrabat. Aquila et pueri beati non erant. Puelle lacrimabant. Diu fabulas de misera vita in Judea ascultaverant. Judea erat et est deserta, etiam terra est sagosa. Non erant arbores ibi. Populus erat molestus, et Romanos non amabant. Fidelius familiae de Judea ubi puer erat narrat. Beatus erat ubi is, et sua pater marterque ibi erant. Eos curabit, et beati ibi etiam erant. Itaque familia in Judea habitare parat. Responde Latine. Quid erat nuncius Fidelio a Tiberio? Ubi Fidelius in Judea habitabat? Cur ibi habitabat? Erat familia beata de epistola? Qualis terra erat et est Judea?